Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama ovog ponedjeljka 26. septembra Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u Fokusu. Post referendumske reakcije i raspored koji slijedi u Bosni i Hercegovini. Aleksa Milojević.
Referendum je jedna potpuna zloupotreba naroda.
U Srbiji Vesna Pešić.
Ja smatram da taj zavet koji je došao iz Srbije, da se oni ne slažu sa tim referendumom, da on nije bio dovoljno ubedljiv.
U Hrvatskoj Goran Jandroković.
Sve ovo što čini Milorad Dodik je opasno, ozbiljno ugrožava i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.
Savjet Europe traži od Srbije poseban zakon za rasvjetljavanje slučaja nestalih beba iz 1970. Zorica Jovanović, koja je dobila presudu u Strasburu.
Ja dolazim sestri, kažem izvinite, ste zaboravili na moje dijete, druge bebe odnešene već posle podaja oko 8:30. Dadoh joj je ja i ode moje dijete.
Za Radio Slobodna Evropa govori i Paul McCarthy, čiji Međunarodni republikanski institut počinje kampanju protiv ekstremizma u Bosni i Hercegovini, a Makedonsko sobranje razmatralo izvještaj specijalne tužiteljke o aferi prisluškivanja. Janeva napustila sjednicu komisije. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo BiH uputilo je Miloradu Dodiku poziv za saslušanje kao osumnjičenom zbog kršenja odluke Ustavnog suda BiH o zabrani održavanja referenduma o danu Republike Srpske. Referendum koji je u nedjelju održan u RS-u nema nikakvu pravnu osnovu, rekla je Maja Kocijančić, glasnogovornica Europske komisije.
Ovaj referendum ne može da promijeni krajnju i obavezujuću odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Europska komisija ohrabruje institucije u Bosni i Hercegovini da riješe pitanje o danu Republike Srpske u okviru postojećih zakonskih procedura, Ustava zemlje i u konstruktivnom dijalogu.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je najvažniji rezultat referenduma u RS-u to što je sve proteklo mirno i istaknuo da je sada najvažnije da se smire tenzije u cijeloj regiji. Ured disciplinskog tužioca podnio je tužbu protiv glavnog tužioca tužilaštva BiH Gorana Salihovića, te se traži da bude udaljen od obavljanja dužnosti do okončanja disciplinskog postupka. Ponovljeno suđenje Darku Šariću i ostalima iz grupe koja je optužena za krijumčarenje gotovo 6 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Europu počelo je u specijalnom sudu u Beogradu. Šarić i još 12 optuženih odbacili su sve optužbe i izjasnili se da nisu krivi. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Goran Danilović naredio je unutrašnjoj kontroli uprave policije da provede hitnu istragu o davanju povjerljivih informacija medijima. Danilović je ocijenio nedopustivim i vrlo opasnim da se u osjetljivim istragama poput one o ubojstvu zatvorenika u Spužu u pojedinim medijima pojavljuju informacije koje ugrožavaju istragu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kandidati za predsjednika SAD-a Hillary Clinton i Donald Trump večeras će se prvi put suočiti u televizijskoj debati koja bi mogla značajno promijeniti podršku među glasačima koja je za sada gotovo izjednačena. Francuski predsjednik François Hollande pozvao je Britance da preuzmu svoju ulogu u savladavanju migracijske krize u Kaleu koja je postala veliki politički ulog 7 mjeseci prije predsjedničkih izbora u Francuskoj. Europska unija pokrenula je projekt vrijedan 348 milijuna eura za najranjivije grupe migranata smještenih u Turskoj kao dio dogovora o zaustavljanju nelegalnih migracija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon referenduma tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, poziv za saslušanje u svojstvu osumnjičenog u predmetu u vezi sa referendumom u tom entitetu. Analitičari ocjenjuju da je narod koji je izašao na referendum i ovoga puta izmanipulisan, te da su političari svjesno dizali tenzije radi političkih poena pred predstojeće izbore. Mirna Stanković.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, poziv za saslušanje saslušanje u svojstvu osumnjičenog u predmetu u vezi sa referendumom u tom entitetu, potvrdio je portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. Ranije je iz tužilaštva saopšteno da je formiran predmet u vezi sa neizvršavanjem odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i tim koji će raditi na ovom predmetu. Profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarije Seizović, kaže da je tužilaštvo ipak trebalo reagovati ranije.
Da je tužilaštvo radilo svoj posao ranije, ono se ne bi obraćalo saopštenjima, nego bi istrage bile otvarane, podizane optužnice i uz pomoć vijeća suda Bosne i Hercegovine koje sude u konkretnoj materiji, oni koji su povređivali zakon bili bi sankcionirani.
Ekonomista Aleksa Milojević iz Bijeljine smatra da je cijela priča oko referenduma dogovorena između dva lidera u dva entiteta, Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića.
Referendum je jedna potpuna zloupotreba naroda, to je jedna izuzetna saradnja između SDA i SNSDA. Polske rečeno, Bakir je preko odluke suda bacio Miloradu i on je to prihvatio referendumom. To je jedno varanje naroda. Uvijek pred izbore oni nađu nekakvu zapaljivu temu, vruću nacionalnu, da bi prikrili teško socijalno stanje. I to se upravo sad dogodilo.
Milojević stoga vjeruje da posebnih sankcija za organizatore referenduma neće biti, ali će račun od 1,5 milijun maraka biti ispostavljen građanima.
Pa ko će drugi nego narod? Nažalost, ovaj narod je doveden u potpuno jedan bezizlaz. Mi smo svi u Bosni i Hercegovini jednoj biološkoj prijetnji. Naši potomci neće moći da vraćaju ove dugove. Biće jedno produbljeno siromaštvo, naravno da će omladna bježa po svijetu. I mi smo u jednoj ukupnoj prijetnji da se biološki isušimo na ovom prostoru i da vjerovatno na ovaj prostor dođe neko drugi.
Kolumnista i analitičar iz Banja Luke Dragan Bursać sličnog je mišljenja. Bursać podsjeća da je vlast u Republici Srpskoj već najavila izmjene zakona o praznicima kojima faktički 9. januar neće biti obavezan.
Ovim referendumom nije učinjeno ništa osim što je izgubljeno 1,4 miliona maraka zvanično. Ljudi koji su izašli na referendum su obmanuti. Ili inteligencija zakazala s jedne strane, s druge strane to je čisto predizborno napumpavanje s jedne strane Milorada Dodika, opet s druge strane Bakir Izetbegovića koji može svesrdno da mu se zahvali. U suštini ništa se neće desiti. Skupština će poništiti odluku, odnosno promijeniti zakon o praznicima sa jedne strane i poštovati odluke Ustavnog suda sa druge strane, tako da desilo se jedno veliko ništa koje košta milijon i pol maraka.
Analitičari dovode u pitanje i podatke koje je saopštila Komisija za organizovanje referenduma, naročito o izlaznosti građana, jer nije bilo neovisnih posmatrača, niti je postojala ozbiljnija kontrola. No ipak podsjećaju da je mnogo važnije pitanje šta je Republika Srpska dobila održavanjem referenduma. O tome promišlja i Dragana Dardić, izvršna direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Moje lično mišljenje je da bi Republika Srpska nastavila da obilježava 9. januar sa ili bez ovog referenduma. Također mislim da je propuštena šansa da se o odluci Ustavnog suda razgovara na jedan drugačiji način unutar institucija Republike Srpske i sa predstavnicima drugih konstitutivnih naroda. Mislim da se moglo iznaći rješenje koje bi bilo zadovoljavajuće za sve.
Da nakon održavanja referenduma oglasila se i američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Još jednom je ponovljen stav američke administracije da je organizovanje referenduma u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda očito kršenje vladavine zakona, te su izrazili očekivanje da će nadležne institucije to pitanje riješiti u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Očigledno je da referendum u Republici Srpskoj je bio tempiran pred lokalne izbore koji se u Bosni i Hercegovini održavaju u nedjelju 2. oktobra, pošto politička opcija Milorada Dodika nije toliko popularna koliko se misli, kaže u komentaru za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić. Ona navodi da osim predizbornih, razloge zbog kojih je Dodik tako visoko podigao srpsku kartu treba tražiti i u njegovim ličnim motivima.
Pored toga on ima i nekoliko krivičnih prijava koje su vrlo nezgodne, vrlo opasne, tako da njemu ide u prilog i zbog njegovih sličnih poslova koji nisu baš mali, to kad se pročita prilično nekoliko dosta velikih optužnica protiv njega postoji. Drugo, čekaju ga ti lokalni izbori, a treće, opozicija koja postoji njemu nije baš tako slaba, tako da mogu da iskoriste i oni to za jedan malo veći pritisak da se eventualno nekako Dodik gurne i eventualno propade i da ovi ovim izborima. A drugo bi bilo da ukoliko bi to bio neki veći pritisak, naročito od strane velikih sila i na Republiku Srpsku, onda bi možda moglo da se istere na čistac i ova potpuno licemerna politika Aleksandra Vučića, da tamo neprekidno priča kako je ratni mirotvorac, samo stabilnost regiona, ne nikako ratovanje i sve te frazetine koje njemu lično apsolutno ništa ne znače, ali znače tamo onima pred kojima to govori. Znači, moguće je da izutra vodi jednu potpuno drugu politiku, ne misli sada samo na odnos prema opoziciji, prema medijima, nego jednu, u stvari, trovačku, nacionalističku, putinovsku, rusofilsku, velikosrpsku, trovačku politiku preko svojih državnih glasila koje se ljudi obično zovu tabloidima.
Da li je i vaš utisak da je ipak Milorad Dodik uspeo ovim potezom da pokaže Aleksandru Vučiću da njegov uticaj na vlasti u Republici Srpskoj ipak nije neograničen? Oni su ipak održali referendum, a Aleksandar Vučić je ipak manje ili više posredno rekao da Srbija to ne podržava.
Ja smatram da taj zavet koji je došao iz Srbije, da se oni ne slažu sa tim referendumom, da on nije bio dovoljno ubedljiv. Zato što je ipak rečeno, pa dobro, mi ćemo da kažemo forme radi, a to je zove spolja, o što sam malo pregovorila, mi moramo da kažemo da se s tim referendumom ne slažemo, ali vi radite što hoćete.
A koliko je manevarski prostor vlasti u Srbiji bio sužen tim faktorom manje ili veće podrške koju je uživao Milorad Dodik u Moskvi?
Rusija je potpuno izolovana, znači ona je čak i pod sankcijama. Joj je jako stalo da se naseli na Balkan, na te slabe tačke na Balkanu, ne može u Hrvatsku, ne može u Sloveniju, ali može da se naseli na tu, kako da kažem, ugrožene države kao što je Makedonija, nestabilne države kao što je Srbija, pa evo i ta Republika Srpska, tu da se naseli preko Srba, da se u stvari namestira u Balkan i odatle počne u stvari da potkopava Evropsku uniju i da vodi neku antizapadnu politiku.
Kaže u razgovoru sa Milošem Teodorovićem sociološkinja iz Beograda Vesna Pešić. Službena hrvatska politika ponavlja svoju osudu nedjeljnog referenduma i najavljuje da će Hrvatska na svaki način nastojati da ojača međunarodni angažman u Bosni i Hercegovini. Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić kaže kako pozornost svijeta više nije u ovoj regiji i da bi države regiona trebale početi preduzimati odgovornost za stanje u regionu. Enis Zebić.
Posebni savjetnik hrvatske predsjednice i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić ocijenio je da je Dodik organizacijom referenduma htio ojačati svoju poziciju pred lokalne izbore, jača svoju poziciju prema federaciji i jača secesionističku poziciju kojoj želi biti na čelu. Osuda referenduma nije dovoljna, poručuje Granić.
Sad je bitno kakva će biti reakcija ili će se prepustiti to tužiteljstvu, pa to znači da Dodik neće moći doći na teritoriju federacije BiH, ili će reagirati međunarodna zajednica.
On je ponovio da će Hrvatska svim silama nastojati mobilizirati Evropsku uniju i Sjedinjene Države za očuvanje Bosne i Hercegovine kao države tri ravnopravna i konstitutivna naroda, jer je sada u BiH na djelu potpuna neaktivnost i impotentnost međunarodne zajednice. Granić kaže kako jedino duboka prijetnja nestabilnosti može motivirati međunarodnu zajednicu na djelovanju BiH, međutim kaže ona je realna. Glavni tajnik HDZ-a i bivši ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković oštro je osudio jučerašnji referendum.
Sve ovo što čini Milorad Dodik je opasno, ozbiljno ugrožava i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Dakle, s takvim stvarima se nije zaigrati i vjerujem da će i međunarodna zajednica i akteri politike u Bosni i Hercegovini zaustaviti ove procese, jer su zaista opasni ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za cijeli prostor jugoistoka Evrope, a onda naravno i za cijelu Evropu.
Pozornost svijeta više nije na jugoistoku Europe, a iskustvo sa Pedijem Eštaunom pokazuje da pozivanje da visoki predstavnik nešto učini neće naići na prihvaćanje na svim stranama koje je potrebno, procjenjuje bivša hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u izjavi za N1.
Odgovornost više ne može biti negdje drugdje. Odgovornost je na nama u regiji, ja bih rekla. Da se ozbilje i počnu preuzimati neku odgovornost, ako ne mogu za Europu što ne mogu, ako ne mogu za svijet što ne mogu, onda barem za ono što mogu i trebali bi.
Ona sugerira da se u traženju rješenja za funkcionirajuću mirnodopsku BiH krene od međunarodne konferencije koje bi inicijator bila upravo Bosna i Hercegovina. Ona ne vjeruje da bi sankcije Republici Srpskoj bile dobro rješenje, jer bi one vjerojatno bile blokada europskog puta, a to bi pogodilo i BiH u cjelini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Međunarodni republikanski institut 1. oktobra će u Bosni i Hercegovini pokrenuti program za borbu protiv ekstremizma. Tim povodom Dženana Halimović je razgovarala sa zamjenikom direktora Ureda za Europu Međunarodnog republikanskog instituta Polom McCartijem.
Gospodine McCartij, šta je cilj ovog projekta?
Mi se ne fokusiramo na radikalizam usmjeren na borbu protiv terorizma. To ostavljamo snagama sigurnosti i onima za provođenje zakona. Mi se fokusiramo na prevenciju nasilnog ekstremizma i rehabilitaciju i reintegraciju.
Radit ćete jednu zanimljivu stvar, a to je dokumentirati i otkrivati izvore ekstremizama u Bosni i Hercegovini. Što ćete raditi, kada ih otkrijete i gdje prema vašem mišljenju leži najveća prijetnja u Bosni i Hercegovini?
Možda je najbolje da objasnim metodologiju koju ćemo koristiti. Većina se eksperata slaže da nedostaje dobrih podataka o ovom fenomenu, naročito u pokretačima nasilnog ekstremizma. Prvi naš zadatak će biti da provedemo anketu na nivou državi i pitamo ljude o nasilnom ekstremizmu. Također i koji su to međunarodni faktori uključeni u nasilni ekstremizam, ali nas zanimaju i mišljenja ljudi o tome šta je zapravo pokretač ovog fenomena. Ti će nam podaci pomoći da identificiramo ranjiva mjesta, da se onda na njima provede fokus grupe, naprave razgovori s ljudima i dođe dublje do srži. Te informacije, uključujući i monitoring medija, objavit ćemo i predstaviti političkim liderima i važnim ljudima na konferencijama kako bi našli konstruktivna rješenja i riješili ne samo nasilni ekstremizam, već pomogli i izgradnju državi.
Mogu li samo represivne metode imati efekta ili je potrebno zapravo da se cijelo društvo uključi u rješavanje ovih problema?
To je veliki izazov. Važno je ono što zovemo otpornost zajednici. Ima nekoliko različitih nivoa. I prema dosadašnjim saznanjima postoji određeni profil osoba koje su ranjive, koje su doživjele neke događaje koji su im promijenili život ili su jednostavno bez posla i pokušavaju naći neke nove ideje. Jedno od rješenja je ljude udržati uključene i fokusirati na društvene i političke procese. Drugi je problem kako rehabilitirati i uključiti u društvo oni koji se vraćaju sa ratišta i kako oni mogu biti pozitivni uzori koji mladima mogu objasniti opasnosti toga da slijede ekstremističke ideologije.
Spomenuli ste političare. Kako raditi s njima ako su oni upravo ti koji stvaraju atmosferu u kojoj etnonacionalizam, ali i radikalizam raste?
To je veoma dobra poenta i svjesni smo toga kada govorimo o bosanskom kontekstu. Jedan od glavnih faktora u bosanskom društvu je žaljenje zaostalo iz rata. Osjećaj koji imaju, naročito bosanski muslimani, je da su stjerani u kut na mnogo načina, traže izlaz i partnere. Drugi problem su nacionalizmi na drugoj strani, nedostatak u najmanju ruku osjećaja za integritet Bosne i Hercegovine i njenog budućeg razvoja kao jedne države. Ili je radio sa političkim partijama i organizacijama koje su posvećene umjerenoj politici i koje vide da svi dijelovi zemlje rade zajedno. Ne možemo se boriti protiv radikalizma izolirano od ovih problema.
Sa zamjenikom direktora Ureda za Europu Međunarodnog republikanskog instituta Polom McCartijem razgovarala je Dženana Halimović. U cjelini pročitajte i pogledajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Komitet ministara Savjeta Europe ponovo je pozvao Srbiju da bez odlaganja izvrši presudu Europskog suda za ljudska prava u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije, koja se odnosi na pitanje njene i drugih nestalih beba 70. godina, kao i da se usvoji poseban zakon koji će regulisati to pitanje. Branko Vučković.
Tatjana Bajeva, portparolka Savjeta Europe za Srbiju, kaže za Radio Slobodna Europa da je komitet ministara usvojio odluku da bi srpske vlasti trebalo da preduzmu sve odgovarajuće mere u cilju primjene presude u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. To je trebalo učiniti pre 9. septembra 2014. godine, što znači tačno pre 2 godine, ističe Bajeva.
Vlasti u Srbiji moraju da obezbede mehanizam koji omogućava individualnu kompenzaciju svim roditeljima koji su u sličnom položaju kao što je položaj Zorice Jovanović. Mehanizam bi trebalo da se sprovodi pod supervizijom nezavisnog tela, trebalo bi da posjeduje adekvatnu snagu i da obezbedi kredibilne odgovore kada je reč o sudbini svakog deteta, kao i adekvatnu kompenzaciju.
there is no tangible progress made.
Ako ne bude opipljivog napretka, Sekretarijat Saveta Evrope će pripremiti dokument, to jest rezoluciju za sastanak u decembru 2016. Srpske vlasti i ostali učesnici u procesu u kontaktu su sa Komitetom ministara Saveta Evrope kako bi se videlo na koji način Srbija primenjuje odluku suda.
U Ministarstvu pravde nismo uspeli da dobijemo sagovornika na ovu temu, ali nam je nezvanično rečeno da je donošenje zakona o nestalim bebama navodno odloženo zbog vanrednih parlamentarnih izbora i da je planirano da se nacrt zakona uskoro nađe u skupštinskoj proceduri. Zorica Jovanović iz Batočine kod Kragujevca prva je tužila državu Srbiju u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu i dobila sudski proces, čime je potvrđena njena sumnja da joj je 1983. godine iz porodilišta u Ćupriji ukradeno muško dete.
Beba je normalno dojena, čim je desetku dobila na porođaj, znači porođaj je normalan. Jedino moja beba je tu veče kod mene bila do pola 11 u naručju. Ja dolazi sese i kažem, izvinite, ste se zaboravili na moje dijete, sve druge bebe odnešene već posle podaja oko 8:30. Dadoh joj je ja i ode moje dijete. Ja sam sutradan trebala da idem kući, ujutru je došla doktorica što je zadužena za bebe i saopštila mi je, vaša je beba umrla. Možete da shvatite kakav je za roditelje taj šok, za mene prvenstvo bio i za mog muža. To je strašno, brate.
Prema nezvaničnim procenama, oko 1500 porodica pokušava da sazna istinu o sudbini svojih beba, koje su u državnim porodilištima proglašene da su umrle, a od tog broja oko 100 roditelja se već obratilo sudu u Strasburu. Ana Janković-Jovanović, pravnica iz Komiteta pravnika za ljudska prava, navodi da je država već trebalo da uspostavi mehanizam koji bi omogućio saznavanje pune istine o onome što se dešavalo proteklih decenija u srpskim porodilištima. Zorici Jovanović, Srbija je bila obavezna da isplati 10.000 evra nadoknadu za troškove postupka kao i nadoknadu za pretrpljene patnje, što je i učinila. Međutim, bila je obavezna i da joj pruži informacije o sudbini njenog novorođenčeta, što se do sada nije dogodilo. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Komisija Makedonskog sobranja raspravljala je o izvještaju specijalne tužiteljice Katice Janeve o aferi prisluškivanje koja već dvije godine potresa Makedoniju. Tužiteljka je demonstrativno napustila sjednicu Skupštinske komisije, a sjednica sobranja odgođena je. Istovremeno aktivisti Šarene revolucije ponovo počinju nove proteste. Blagoja Kuzmanovski.
Nema suštinske debate u vezi rada specijalnog javnog tužilaštva, već su obraćanja poslanika iz vladajuće većine bili koordinisani samo da bi se devalviralo sve što radi ova institucija, ocenjuju analitičari posle višednevne rasprave u parlamentarnoj komisiji o šestmesečnom izveštaju tužilaštva. Cilj nije bio da se dobiju odgovori o konkretnim stvarima, već da se diskvalifikuje specijalna tužiteljica Katica Janeva, a da se tužilaštvo predstavi kao partijska institucija opozicionog socijaldemokratskog saveza, kao i da se defokusira javnost od onoga što u stvari radi tužilaštvo, kaže analitičar Dželjal Neziri. Ono što se događalo nalikuje mi na pozorište, koje je počelo sa protokom nemontiranog snimka intervjua Janeve na makedonskoj radioteleviziji, a ono što je bilo u sobranju liči mi na nastavak tog scenarija. Neziri podseća da je tužilaštvo formirano u skladu sa dogovorom iz Pržina, te da je prema anketi Međunarodnog republikanskog instituta objavljenoj ovog leta institucija sa najvećim poverenjem kod građana, odnosno 63%. Mislim da je to cilj devalvacije, da bude narušen pozitivni imidž koji ima specijalno javno tužilaštvo još od samog formiranja. Da li Janeva koordiniše nastupe sa opozicijom, koliki je njen lični kapacitet, koliko jezika govori, su deo pitanja koji su bili postavljeni tužiteljici, a u kojima provejavaju optužbe da je ona bliska opozicionom socijaldemokratskom savezu. Nije bilo pravnih pitanja tužiteljici, smatra i advokat Zvonko Davidović.
Не се дискутираше само за правната процедура.
Ние се дискутовало о правној процедури. То е био напад и одбрана Катице Јаневе, што е мало смешно. Pa oni su je izabrali. Ona je bila njihov predlog. U igri je bilo nekoliko ljudi, ali lideri četiri najveće partije su izašli i rekli da je to najbolji kadar kojeg mogu predložiti. Specijalno javno tužilaštvo je formirano pre godinu dana da bi bili istraženi slučaj prisluškivanje, odnosno objavljeni telefonski razgovori od strane opozicije, u kojima se navodno čuju veliki kriminali visokih predstavnika vlasti, kao i slučaj Puč u kojem je jedan od optuženih i lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev. Pre nekoliko dana oni su objavili dve optužnice koje se odnose na nezakonsko uništavanje dokumentacije iz sistema prisluškivanja, kao i demoliranje Skopske opštine Centar u 2013. godini od strane demonstranata i naručeno nasilje nad gradonačelnikom te opštine Andrejom Žernovskim. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nerijetko se proslavljeni sportisti sa internacionalnim karijerama odlučuju da pristupe određenoj političkoj partiji i uključe u političku kampanju. Takav je slučaj u Crnoj Gori, gdje se na izbornoj listi vladajuće Demokratske partije socijalista nalaze imena proslavljenog vaterpoliste Nikole Janovića i trenera Petra Porobića. Spisak vrhunskih sportista koji su ušli u politiku mnogo je širi. Srđan Janković.
Najnovija imena iz svijeta vrhunskog sporta se nalaze na izbornoj listi Demokratske partije socijalista, vaterpolista Nikola Janović i bivši trener reprezentacije Petar Porobić. Tokom ranijih izbornih ciklusa na izbornim listama su bili ili dali nedvosmislenu podršku rukometašica Bojana Popović i rukometaš Goran Đukanović, koji je jedno vrijeme proveo u poslaničkoj klupi. Činjenica da se sve veći broj sportista odlučuje da se pridruži političkim partijama predstavlja osnovno pravo da građanin bira i da bude biran. Međutim, istovremeno se otvara veliki broj pitanja šta su motivi za ulazak sportista sa internacionalnom karijerom u politiku, da li time sport gubi ili dobija, kakva se poruka šalje mladim sportistima. Legenda jugoslovenske košarke Dragan Kapičić za Radio Slobodna Evropa kaže da motivi sportista za ulazak u politiku nisu vezani za bilo kakav lični interes, već isključivo za davanje doprinosa društvu.
Ja ne bih to vulgarizovao i uglavnom svodio na nekakav interes, i to neki banalni interes da će neko od tih velikana sportskih imati neke posebne privilegije i ne znam šta. Ja to gledam drugačije. Jednostavno što svi mi smo praktično, kako u Crnoj Gori, tako u Srbiji, ne znam nija gde, deo je nekog društva, možda i nekakav elitni deo, jer sport danas znači mnogo više nego što je nekad značio. Sportista misli, ima pravo da misli, da razmišlja, često politički bolje rezonuje nego mnogi koji prate određene opcije politike, i samim tim ja ne vidim ništa loše da jednostavno sport bude uključen u toj meri i da jednostavno sportisti kao pojedinci daju doprinos uštu, mnogo bolje pojedincu, samim tim i sportu.
Također, sportska bokserska legenda nekadašnje Jugoslavije Miodrag Perunović, koji je sam u jednom trenutku ušao u politiku, kaže da bi trebalo da bude najnormalnija stvar u demokratskom sistemu da se svaki čovjek, pa i sportista, politički opredijeli ili angažuje. Međutim, Perunović naglašava da na prostoru bivše Jugoslavije demokratsko pravo ima svoje specifičnosti. Jedna od takvih je činjenica da najveći procenat sportista daje podršku političkim partijama koje su na vlasti.
Ali eto, ja bih rekao, na osnovu svog iskustva i sagledavanja svih dešavanja koja govore o ovoj temi, da sportista prije svega treba da bude i ostane samo to.
Da li sport dobija ili gubi ulaskom proslavljenih sportista u politiku, pitanje je koje smo postavili Draganu Kapičiću.
Ne bi nikad kritikovao osobu određenog formata koji su sad u igri političkoj da greše ili da prave štetu sportu. Naprotiv, mogu da budu upravo u okviru onih opcija u kojima su dali podršku, neko koji će dati neku liniju razmišljenja koja nije obična, jer jednostavno proizilazi od ljudi koji su svetski u mnogo čemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čujemo još jednom i vijesti dana.
Tužilaštvo BiH uputilo Dodiku poziv za saslušanje zbog referenduma. Disciplinski postupak protiv glavnog tužioca BiH Gorana Salihovića. Referendum u Republici Srpskoj je nelegalan, ocijenjeno u Briselu. Večeras prva izravna debata Clinton-Trump.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mirjana Rakela Mahirošani i Biljana Jovićević, i podsjećamo vas internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.